Senegal jamana kan uka sanfe kiritike soye fanga cinema tonka wasade mo fla nyangi ku bla kalo woro kasula amino kuna funu di au mabe jamu kan kon nala kakeni sankura yerenya na mayali mali jamana tiki colonel Assimi Goïta bora ka wele wele kanda ani tasi bla kan bla kata jamana de bela jenema min kera desambru kalo kle bisaba ani kelen shu samba fla ani mwani fla coronavirus bana kunka Kenya ministry soka kunu kari janvier kalu kile folo samba fulani mwani saba kuna funi disinfe uya ira kafo banaba to membe mali jamana kono hake uye mogo babi saba ni fulani mogo kema wulumbla ani mogo bi wulumbla nunu ndeme na ke akwa malikura akuna funu lak mabaye kalasi auma aya ubisimila Ambalma u anga foli ba uye malikono ani maliko kankalase au makafo au sogolendo vewa bambaraka malikura kuna funu na ni watina. Nega nyetan ani wulon vlantana gusira bamakona lamini na wula nega nyetan ani flabe Washington DC Amerika jamana ufaba kono. Bien tene janvye kalu kile fila samba flani mwani saba. Hakuna funu ula kumaba kunguna nyeye sanga bisaba kono bena tenten kalase au ma. Mariam Traore feka bo vewa suba kono Washington DC. Aya ubisimila kukura au kwa kuna funu mfle. Amta Senegal jamana kan uka jamana sanfekiri tigeso ye fanga cinema ton uluka wasade mokofla munu nyangira bintene sokoma kubla kalu woro kasula kaira kafoko ni makufole nunu ye uka wasade nwere gusi uka wasablon konnala vewa kala sigide mebe Dakar na manjara ale bambulu ne kakani watina abena wala wala like anyi wali anyi temena chukumina anko kuna funu na me nama ni kulubana ibisimila
Mariam Mwolifo, anindi viwa kwa mara angami nikila umbefo. Kina fuu iya kuchuko mina, fangasi naka watadevila, nuka kutikitento tonto ho, parti de dunite edi ya rasamble mai, mamaduni anima sato samu, nye fanga mwuka uwasade anile ibugo, wasade mbulo na kiri akiri kono bitene, ina fuu iya kuchuko mina, utu utekeneka, nda kiri pitena ye kalu uro kaso kuka. Ufuna, viwa mugansara, alimalila, anindi milion dungu fanasara, ukelenga aminyai bugo ka jogi nabewele domandi etentere okope watade aminyai kalla vasali baka letri babu karichifi ko aminyai tunde furakili la doktor sula nda abora ako gosili minkera akono na wasade mamadu nyamfe atu nkono mando wa akono ba akono beso nkachine kadaka ama kinyan surufono bugo yukoso angati naka wasade mfra mamadu nyamfe ni masata samfana kalla vasali baka na watan baka do no ye net abdi nar ngaye na ko dina wena ko ko kasola ya no kaso so diferen bila kiti kena boloka ala sa kiri wire kati la be wele apel ati jigila na modina ni masa ta sam ye ami ngay bugo atino la ani ka ta akono na december kalu ke fulo la samba ka ani ngal filala ke ngal ni wasa dingolo na tumam ni wasa de ki buka na ta ngonyela ebe ni jaw bora fambe gololo ni jabrami la dingolo fambe ona kabini de tambu kalu de tani diru o sabe plan ni de kasola Dakar ya nama jara Dakar lewa bambara
nitu na manjara kala siluye anga fuli baye amesin kata bamako jamana konona la krengrani ala mali jamana konono e bamako e Mali jamana tiki colonel Assimi Goïta aka san la dala sambe sambe fuli kata sankura nyana mayali fanfe ukera sibiri don december kalo klebi saban kele samba flani mukani fla mi sinfe ayeta sibla ke kata mali don kelen kelen pela jilema munu me mali kono ani munu be mali kofe okuna funu wala sanga se ka donye don ulabi vewa bamara kala sigide Mokhtar Bari kaboba mako alebulasi
Mali jamana nyamo colonel Assimi Goïta aidan tigilike kanyasi mali deuma kakenye ni sankura mimbe na damne noi sambafla ani mugan saba asigira kidado nkoba kuba minkera sambafla ani mugan flakono no doi ambargo mi sedeo ya nyangiri malika ani mali gulumasiri tabao jisan soroli minke fokatasi daladumi ogele alikoma ailaidu fanata malitewe kuko chama mbena yelema sana tana
mes chers compatriotes nous avons décidé
Aya la tige ka komateksi ni mali furafiri izini damne kukwa. Kada anga jamana ka izini fininko barika boyakan. Kori baylema izini flabena dabo bumako ani kuchara marala. Mime na ke sababu ye ka barakuro blasenka. Ani ka nafawara ulase anga sorokuma. Bi kateme foloka. Anga kanka ambulu di nyoma. Ani ka anche sirifaso yiru wali barabawla.
ayi dantigili min kɛ maliden caaman ye foli kɛ ka ɲasin o ko ma o tilala ka ɲini yɛlɛma o ka kɛ jamana yɔrɔ tɔ la
tandi ke ayi amélioration munu fɔ ya izini ko la fɔ ka taa se surasiw ka situation ma mais je pense que surasiw ka situation kɔnɔna o dogolen tɛ bɛɛ b'o kalama
président ka bi discours la ne ye min jateminɛ la kosɛbɛ discours in kɔni a taabolo jara ne ye bi fana ye fɛn caman fɔ a kɔnɔna la a ye création de emploi fɔ a bena baara minnu kere bi surasiw ka kote a y'o fɔ k'a gɛlɛya même temps ko ka dɔ fara baarakɛlaw fana sara kan
be docteur sow jɔ a be izini min jɔ mais ne bolo fɛn yɛrɛ bakuruba kan ka kɛ kalanko de a kɛra sanfɛ kalanko ye a kɛra duguma kalanko ye an ka ekɔli karamɔgɔ be baara bilala ɲinanta san fɔlɔ ye a ka can san jojo de b'an ma don transition yi kɔnɔ fo bi ne bolo a kan k'u fana fara ka kokɛtaw ka 2023 kɔnɔna la kuwa
nin dantigili min kɛra jamana ɲama fɛ a kɛra maliden caaman kɔnɔ frankela fanga ɲama a tun bena da don cote d'ivoire surasi 46 olu ka kiri o kɔni kɔnɔna na olu min kirira ni ka tila k'o ɲangiri k'a fɔ ko saan 20 kaso o ben'o kɛ ani wari o sarali o min kɛra nin desanbri kalo 2022 moctar bari voa banbara tɔgɔ la ka bɔ bamako
an be to bamakɔ hali bi ka kɛɲɛ ni kolonɛl asimi goita a ka welewele kan bila ani tasibila ni sanyɛlɛmafoli ye ka taa malidenw ma wulika jɔ baara minnu kɛra o senfɛ n'a dasera o kumaw bakuruba ma walasa an ka se ka o sɛgɛsɛgɛliw faamu bi moribo danbeleya ka kuma barani tɛnkun ibrahima sori jabakatela ale ye politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla ye ka bɔ bamakɔ an k'a ka hakilinaw lamɛn kolonɛl asimi goita a ka ni kunnafoni di kan
président ye discours kɛ discours nin kɔnna la an be se ka minnu tɔmɔ a kɔnna la a kumana transition yɛrɛ ka kunkilinan kan u y'u ka baara kunfɔlɔ ɲɛsin lakana ma baara kologiri min bolodalen b'u bolo yɛlɛma minnu kan ka kɛ jamana yɛrɛ daniko la a kumana olu ka donc ne bolo a ye transition ka diagnostic kɛ a ye jamana yɛrɛ ka diagnostic kɛ donc a ye baara minnu kan ka kɛ san nataw la waati nataw la dɔw be se ka daminɛ transition kɔnɔ dɔw be se ka kuncɛ transition tɛmɛnen kɔfɛ donc i n'a fɔ koma taxi yɛrɛ ka relansi b'o la ani UMPP an ka fura dina izini min beyen nɔ na a baara jɔlen tun do donc o fana kan ka dayɛlɛ en même temps sorem fana kereyela donc n' o bena ɲɛsin an ka dugukolo nafolo o bɔli ma ani ka se ka hali ka bayɛlɛmali fɔlɔ kɛ an fɛ yan walasa an ka se ka tɔnɔ sɔrɔ a kan donc en même temps ani izini beleleba fila kan ka jɔ fana n'o ye izini de filature ye n'o be jɔ bamakɔ ani kucala sécurité lakana sira kan labɛn minnu kelen bɛ transition mɔgɔw fɛ donc an be se k'a fɔ ko ni u sera k'olu lawaleya a be se ka kɛ sababu ye ka lakana lana an ka jamana kɔnɔ kalafili caaman bolodalen b'an bolo donc walasa ka se ka o kalafili ninnu kɛ fɔ lakana ka na
fɔ u nalen ni sisan cɛ hakilila dɔw kun fɔra ko o bena kɛ a bɔra ka nin kuma ninnu fɛnɛ fɔ minnu kɛra ani minnu fɛnɛ kan ka kɛ minnu kun fɔra caaman sera ka lawaleya ani u ma se ka lawaleya i ka kɔlɔsili
ŋaniya volonté politiki be ka baara min kɛ o baara kan ka se ka kɛ mais kuma minnu kun fɔra baara minnu kun bolodala san tɛmɛnɛ na n'olu kun ka kɛ ɲinan san kɔnɔ n be se k'a fɔ majɛ ye dɔw sɔrɔ dɔw kɛra dɔw ma kɛ min ye ka se ka dɔ fara mɔgɔw ka sara kan pour ke gwɛlɛya min be a ka se ka dɔ ta gwɛlɛya la donc n be se k'a fɔ dɔ kɛr'o la hali harmonisation ni girin min kɛla o bɛɛ ka dɔ fara mɔgɔw ka pouvoir dasa kan donc o kɛra mais komi a nana kɛɲɛ ni an bɛnna ni situation min ye situation min ka gwɛlɛn diɲɛ ma bɛɛ ma donc ma be se k'a fɔ o dɛmɛ min n'a apportera population ye a dɛmɛ n be se k'a fɔ a jɔyɔrɔ ma bonya kosɛbɛ parce que a ma kɛ sababu ye ka se ka piriw lajigin ma be se k'a fɔ bi ko piriw a ma jigin ka se mɔgɔw ka mɔgɔw nimisi wasa yɔrɔ ma parce que hali bi a ka gwɛlɛ donc baara minnu bolodara dɔw sera ka kɛ majɛ be dɔw la dɔw be hali bi ne hakili la ɲinan san kɔnɔ hali n'u be retar la o dɔw kan ka se ka ratrape ni volonté politiki be ye
ne e tun be se ka u bilasira e tun be mun de fu ɲɛna
ne be min fɔ jamana ɲɛmaw ye hali bi u k'a dɔ k'a fɔ an be kɛlɛ min na o ye halisa ka sinsin kosɛbɛ population kan parce que kɛlɛ n' an be kɛlɛ min kɔnɔ population civil jɔyɔrɔ ka bon a ko la kosɛbɛ olu de be se ka kunnafoniw di information di n'o be ta ka renseignement renseignement humain jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ hali minɛ minnu be ka san kan maintenant min ye hali bi mɔgɔw ka se kɔrɔtali ye pour ke u ka se ka dépensi minnu be ma u ka se ka u ka saninw kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gwɛlɛya ye fɔ halisa gouvɛrnemant ye subvention di opérateur économique minnu ma a ko olu opérateur économique nunu kɔlɔsi kosɛbɛ parce que a fɔra président yɛrɛ ka discours kɔnɔna la k'a fɔ ko ma dɔw be u tɛ ka u kɔnɔ jɛya an ye donc halisa minɛ diru ma nɔgɔya la ma u be ka minɛ feere gɛrɛa la donc fɔ gouvɛrnemant de ka se k'i cɛsiri ka se k'a lajɛ ka piriw kɔntrole piriw kana yɛlɛ a kana gwɛlɛya population ma
mali kɔnɔ jɛkulu min n'a sigilen do bunada